Sveikatos kultūra.
Laidos kuriamos bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija. Laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.
Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieckienė ir laidoje Sveikatos kultūra. Šiandien kalbame odos mikrobiota ir ryšį su odos ligomis. O laidoje vieši gydytoja dermatologė Jurgina Uselienė. Sveiki, gerbiama Jurgina.
Sveiki.
Taigi, mikrobiotos tema gan plačiai nagrinėjama. Tyrimai ir atradimai labai spartus ir keičia nusistovėjusius medicinos standartus. Odos mikrobiota yra unikali. Ji gali kisti nuo žmogų veikiančio aplinkybių. Jurgina, sakykit, man tai čia yra iš viso mikrobiota. Kas tai yra? Apie ką mes čia kalbam?
Papasak. Mikrobiota yra žmogaus odos mikroorganizmų visuma. Jeigu toks pavyzdys būtų, tai vat kaip mes gyvenam ant žemės paviršiaus ir įvairių rasių ir skirtingų žmonių, tai taip ant mūsų kūno gyvena mikroorganizmai ir jie sąveikos.
Rasės įvairios ant mūsų organizmų.
Panašiai galima būtų. Ir jie sąveikoja ir su mūsų organizmu, ir tarpusavyje. Ir taip pat kaip mūsų oda reaguoja su aplinka. Jeigu, tarkim, dar tokia dažnai kita naudojama sąvoka yra mikrobiomas, tai jau mikrobiomas yra genetinė informacija, genetinė visuma tų visų mikroorganizmų. Tai iš principo teisingiau, kad kaip mes ir kalbam, kalbėti ir vadinti mikrobiotą.
Ir dabar sakykite, kokie veiksniai lemia odos mikrobiotą? Kaip jinai funkcionuoja, kaip jinai susidaro, čia tikriausiai toks klausimas turėtų būti.
Iš tikrųjų, sudėtingas klausimas, skamba paprastai, bet yra labai daug veiksnių faktorių, kas lemia mūsų odos mikrobiotą. Ir tos studijos iš tikrųjų pakankamai neseniai yra pradėtos, nes jeigu žarnyną galėjo tyrinėti seniai, nes ten yra paprasta paimti mėginius, tai iš odos tai yra padaryti sunku, nes mes tiesiog nepaimsim biopsijos ir netraumuosim žmonių tyrimams.
Nes taip, nes reikėtų plėštodą tikriausiai, taip, aš taip suprantu.
Iš principo, pradžioje, kaip ir buvo manoma kažkas tokio, būdavo naudojamos įvairios terpės, įmami pasėliai, bet ta pati terpė pasėlis netinka, kas tinka vienam, tarkim, grybeliui, nebūtinai tinka bakterijai, ir jam reikia skirtingų veiksnių, bet to paėmęs, tu negali, nebūtinai paimsi visus mikroorganizmus esančius toj vietoj, ir atsirado ribosominio geno amplifikavimo metodas, arba kitaip dar naudojami tokie specialūs tarsi šautuvai, kurie tarsi lipdukas, taip vaizdžiai sakant, prilimpa ir surenka tą genetinę informaciją.
Čia kaip pištą nuima, tokiu pačiu principu.
Taip, panašiai. Ir pagal tai tada ten yra vertinamos tos genų sekos, jos nėra auginamos ir galima įvertinti daug plačiau, kas tenai yra. Ir iš tikrųjų, jeigu taip galvojant apie faktorius, visus kas lemia, tai lemia daugybę dalykų. Gal tarkim, jeigu galvojant apie žmogaus amžiaus tarpsnius, tai iš tikrųjų naujagimių mikrobiota skiriasi vien nuo gimimo, nes skiriasi gimusių per vaginą, tai natūraliu būdu, jų odos mikroflora pradžioje yra panaši į motinos makšties. Gimusių Cezario pjūvio metu, jų odos mikroflora yra panaši į mamos pilvo odos. Per 6 savaites nuo gimimo ta mikroflora susilygina, tiek vienų, tiek kitų naujagimių, tačiau yra tokių pastebėjimų nuomonių, kad ta mikrobiota, kuri yra gaunama po Cezario pjūvio, nuo mamos pilvo odos, galbūt ne visada yra gera ir gali turėti įtakos vaiko imuniteto formavimus. Taip, bet kol kas tai yra tokios pavienės studijos ir iki galo tai nėra įrodyta. Be to skiriasi naujagimių berniukų ir mergaičių tokio varškinio dangalo sudėtis, kuriame jie būna prieš gimimą. Ir nuo to priklauso irgi kaip apsisėja tos bakterijos iš nuo mamos makšties arba nuo mamos pilvo. Tai žodžiu, jų ta odos mikroflora jau pagal lytį skiriasi nuo tada, kada ir gimė, netgi nesvarbu, kad pavyzdžiui, toj pačioje šeimoje gimė dvynukai, berniukas ir mergaitė.
Jie gali skirti.
Jie gali, ta mikroflora jų skirsis vien dėl lyties. Ir paskui vaikam augant, jų mikroflora keičiasi. Didėja jos įvairovė, mažėja tų tokių mum įprastų streptokokų, stafilokokų. Vėliau, paauglystai, jų odos mikrofloros vėl įvairovė sumažėja ir darosi panašesnė į suaugusių. Ir išvešėja ten tokio grybeliai, vadinami malasezėje, kurių turi ir suaugę, ir paaugliai. Atsiranda aknės bakterija, nes tiesiog dėl hormonų veiklos suaktyvėja mūsų sebacinės zonos, daugėja lipidų, to vadinamo sebumo, ir tada tos bakterijos mes irgi jomis užsikrečiam nuo savo aplinkos, jos išveša ir jų daugėja.
Jurgina, sakykit, kas lemia šitus visus pokyčius?
Kas lemia?
Kas lemia? Kokie veiksniai lemia? Vat, kad pasikeičia, ar ne, sako, aknė atsiranda, aknės mikrobai, taip. Mikroflora. Kas lemia?
Iš principo, tarkim, galvojant apie paauglius, nemažai lemia hormonai. Nes hormonai paskatina mūsų odą gaminti daugiau sebumo. Ir tada sebumas yra toks kaip odos riebalas. Ir jis yra kaip bakterijų maistas. Sebacinės zonas, tai yra ta vadinama T zona, kakta, to pačiu šiek tiek pečiai, krūtinė, jos yra riebios zonos. Ir tenai ir daugiausia gyvena tų aknės bakterijų ir dėl to, tarkim, tarsi padaugėja tom bakterijom maisto ir tada automatiškai jų atsiranda daugiau. Pavyzdžiui, kitas yra toksai pokytis tarp vyrų ir moterų, jau sulaukus ten 18 ir daugiau, tai tarkim, moteris turi vieną malasezėją grybo rūšį, vyrai turi kitą malasezėją grybo rūšį.
Tai jau minėjot, kad pagal lytį irgi skiriasi tas pokytis.
Bet kai sulaukia moteris dažniausiai 18 ir pradeda kontaktuoti daugiau su vyrais ir tas kontaktas pasidaro artimesnis, jos užsikrečia vyrų bakterijomis, o vyrai labiau užsikrečia moterų bakterijomis.
Pasidalinimas toks įvyksta.
Taip. Ir vėliau, tarkim, per tą suaugėlišką gyvenimą, dar aišku, mes pakalbėsim apie kitus visokius faktorius, kas gali veikti mūsų tą mikrobiotą, bet į senatvę vėl tos bakterijų rūšys keičiasi. Ir, tarkim, čia kartais netrašo, ten, tarkim, apie kvapus kūno, kad nuo seno žmogaus yra kitoks
specifinis. Kvapas yra toksai, taip.
Aišku, jis tai kažkiek priklauso ir nuo ligų gausybės senatvėje, bet tas irgi yra, kad jų oda, tarkim, dingsta tų sebacinių zonų sumažėja, jinai pasidaro sausesnė, nes senstant oda sausėja, ir vėl pasikeičia tas visas mikrobiomas ir mikrobiota. Tai tas priklauso nuo to, vat mūsų kaip ir virsmo pagal amžių. Kitas dalykas, kas veikia, pavyzdžiui, netgi aplinka, kurioje mes gyvenam. Pavyzdžiui, vienos šeimos narių odos mikroflora yra labai panaši arba ta mikrobiota. Aišku, tai lemia tai, kad jie yra genetiškai panašus.
O čia, atsiprašau, paveldimas reikalas yra ar ne? Mikrobiota.
Pati mikrobiota savaime kaip ir nėra paveldima. Genai jos nenulemia. Bet mes esam panašus į savo tėvus kaip tų bakterijų maistas, ta mitybinė terpė. Ir mes nuo jų ir atsikrečiam tą mikroflorą. Aišku, galbūt, jeigu ten vaikas būtų atskirtas nuo tėvų, tarkim, nežinau, gyventų vaikų namuose, jis apsisėtų kitomis bakterijomis, bet tas jo odos paviršiaus lipidai, peptidai, jie būtų panašus vis tiek jo tėvus ir kažkiek ta mikroflora būtų panašesnė. Tai toks yra dvigubas dalykas, kad lemia kažkiek genetika, tas vat kaip mitybinė terpė, nes nu, kaip ir visos morkos yra morkos. Biškai skiriasi, bet morkos. Kitas dalykas yra tai, ką mes veikiame, kaip mes gyvename ir kur mes gyvename.
Nu, mūsų gyvenimo būdo, aplinkos.
Taip.
Ir su kuo mes gyvename.
Ir su kuo gyvename. Nes yra darytos studijos, kad pavyzdžiui, vienos šeimos narių ta odos mikrobiota yra labai panaši. Netgi, pavyzdžiui, jeigu jis įsigijęs šuniuką, po kurio laiko jo pėdučių mikrobiota yra panaši į jūsų. Ir, pavyzdžiui, pagal tai galima atskirti netgi, kas yra šuniuko šeimininkas. Panašiai kaip piršto antspaudai. Tai pagal tai galima atskirti. Ir jeigu pas jūs, tarkim, atvažiuoja kažkas namuose apsigyvena, tai tas, kas atvažiuoja, jis atvažiuoja su savo mikroflora.
Ir jis atveža savo mikroflora ir pasidalina.
Ir pasidalina. Ir netgi tas gali būti tarsi stresas tai mikrobiotai jūsų, kad į tai gali žiūrėti net kaip į priešą šiek tiek.
Nedraugiška.
Gali būti ir nedraugiška, gali netikti. Tas pats yra, kai tarkim nuvyksti į viešbutį, aišku, ten yra viskas valoma, bet nu, tikrai nėra sterilu. Ir būna dažnai įvairios odos lygos net paumėja po, tarkim, kelionių, atostogų, atrodo, žmogus pailsėjo, viskas gerai, bet pasikeitė vieta, kur jisai buvo, nekalbant apie tai, kad gal buvo kitam žemynė ar kitoj klimato juostai, ir viešbučio kambarys, tarkim, ne toje pačioje Lietuvoje, galbūt jo maistas pasikeitė, ką jisai tenai valgė, tarkim, nežinau, Lietuvoje gal nevalgo jūros gėrybių, o tenai daug tų jūros gėrybių prisivalgė. Valgę. Čia aišku, kaip pavyzdys, bet visi tie dalykai daro įtaką. Ir net, tarkim, pagal geografinę vietą Amerikoje yra darytos studijos, kad Viskonsino ir New Yorko valstijų skiriasi gyventojų mikroflora. Ir pagal tai net galima atskirti, kuris yra kurio miesto gyventojas.
Įdomu, Lietuvoje tokie tyrimai buvo daryti, kad tu, pavyzdžiui, žinau, Vilniaus ir Kauno gyventojai skiriasi pagal savo mikroflorą.
Kiek žinau, ne, bet aš manau, kad, pavyzdžiui, Vilniaus ir Klaipėdos tai tikrai galėtų skirti.
Nes, nes tarkim, atstumas tikriausiai didesnis.
Ir klimatas skiriasi.
Ir klimatas.
Nes ten yra toks labiau jūrinis klimatas ir ten yra drėgniau, mažesni temperatūrų svyravimai, didesnis vėjas.
Netgi tokias geografinės klimatas. Matinės aplinkybės turi įtaką
Taip.
Mūsų odos.
Nes, pavyzdžiui, net ir vasarą yra įrodyta, kad padaugėja malasazėja grybelių kaktos srity. Tiesiog nuo to vasaros poveikio. Yra bakterijų, kurių saulės spinduliai iš tikrųjų neveikia. Ten, kaip, pavyzdžiui, stafilokokų, streptokokų, jie nei sumažina, nei padidina, bet yra tokių, kad kada pasikeičia. Daug tų tokių yra, tarkim, pavyzdžiui, antibiotikų vartojimas, liga irgi gali pakeisti mūsų kūno mikroflorą ir dažnai būna neatsargančio žmogaus šiek tiek pasikeičia kūno kvapas. Aišku, jisai pasikeičia ir tos dėl bendros blogos savijautos, bet išsiskiria daugiau visokių šlakų į odos paviršių ir bakterijų, ta mitybinė terpė irgi pasikeičia. Kartais net būna tam po kokios pūlingos anginos atsiranda žmogui spuogų veide arba po COVID-o iš tikrųjų pastebim daug paumėjusių būklių, galbūt dėl paties COVID-o, bet iš kitos pusės vėl, jeigu rimta liga, tai po ligos ta odos mikrofloros sudėtis ir, tarkim, vartotų vaistų, antibiotikų, jinai tikrai galėjo pasikeisti. Netgi muilo naudojimas. Tarkim, yra nustatyta, kad pastovus antibakterinio muilo naudojimas, nepaprasto, bet jau to, tarkim, kaip safeguard, sumažina tų gerų bakterijų ant mūsų plaštakų. Ir kaip ir didina infekcijos riziką.
Tai reikia labai atidžiai tai išgirsti ir suvokti, kad, na, neperlinkim lazdos. Kaip Taip. Visur balansas turi būti, bet kokioj srity.
Be reikalo naudoti nereikėtų. Dar kitas dalykas yra alkoholiniai dezinfektantai. Tai jie iš tikrųjų rankom yra geriau negu muilas. Tas antibakterinis.
Čia, kur mes dabar labai jį pamylę per COVID ir neįsivaizduojam dabar gyvenimo be to.
Tai geriau yra galbūt ne tą antibakterinį muilą naudoti, bet su alkoholiniu dezinfektantu dezinfekuoti, nes jie dezinfekuoja, bet tos mūsų gerosios mikrofloros neveikia taip stipriai. Ir tarkim, medicinos įstaigų darbuotojai, kurie yra iš tikrųjų dažnai priversti plauti rankas antibakteriniu muilu ir dezinfekuotais visais dezinfektantais, jie savo odos paviršyje nešioja daug daugiau patogeninių mikroorganizmų ir daug atsparesnių antibiotikams ir galinčių sukelti rimtas infekcijas.
Ir ne, žiūrėkit, kokie požymiai išduoda, kad odos mikrobiotai reikia pagalbos, kad jinai, kaip pasakyti, serga?
Tų požymių gali būti daug. Pavyzdžiui, kvapas, vienas yra iš tokių dalykų.
Ne? Taip.
Tada gali būti niežėjimas, sausumas, perštėjimas, tempimo pojūtis, įvairūs bėrimai. Nebūtinai jie būna tokie aiškus kaip liga, bet kartais kažkur paraudo, kažkur pešerpetojo, kažkur paniežėjo. Kartais būna tas pasitepi kremu ir tas taip ir praeina, o kartais atsiranda jau rimtesnė liga ir tada žmonės kreipiasi į gydytoją dermatologą. Aišku, kitas dalykas, tas kremo tepimas, jis taip atrodo, nu, čia tiesiog kremu pasitepiau.
Nu, tradicija tokia.
Bet, nu, taip, nes jeigu niešti, vadinasi, reikia kažką
drėkinti.
Taip. Tai iš esmės, kaip ir tas yra teisinga, nes nes yra įrodyta, kad ypač tų vadinamų emolientų naudojimas sumažina, pavyzdžiui, auksinio stafilokoko.
Emolientai yra
drėkikliai,
kurie yra tiesiog elementas.
Kaip iš esmės kremas, kuris drėkina. Arba sudėties elementas gali būti. Tai tie emolientai, jie pagerina mūsų odos mikroflorą ir mažėja tų stafilokokų, streptokokų, piktųjų, vieno to, kad mes dažniau tepame. Nors tai nėra antibiotikas, jis neturi kažkokio antibiotinio poveikio, bet tas odos drėkinimas taip veikia. Kartais būna kremai su prebiotikais arba probiotikais. Prebiotikai tai yra kaip tokios mitybinės medžiagos, kurios tarkim, skatina, kad padaugėtų tam tikro mikrobo. Probiotikai, tai jau būtų pačios tos gerosios bakterijos. Tai yra iš tikrųjų net ir tokių dalykų. Ir jie irgi gali paveikti teigiamą linkme tą mūsų odos mikroflorą. Tas pats ir probiotinis maistas, raugintos daržovės, gerosios bakterijos, tam probiotiniai gėrimai dabar madingi. Tai jie irgi veikia mūsų odos mikroflorą ir
padeda.
Tai tokių dalykų visokių yra ir jos galima naudoti. Dar kitas dalykas yra vaistai ir terpės.
Nes, tačiau, ir čia rimtesnis reikalas, kai vaistai atsiranda, ar ne?
Taip. Arba rūgštinė kosmetika. Nes yra populiaru naudoti rūgštinę kosmetiką, nes jinai nusluoksniuoja odą, ten mėgsta daug kas prie aknės naudoti, arba jauninimas tikslais. Bet, pavyzdžiui, rūgštės jos keičia odos pH, jį padaro labiau rūgštinį. Ir nuo to vėlgi priklauso kokia yra mūsų mikrofloros sudėtis. Ir kadangi veide yra labiau rūgštinė natūraliai mūsų veido terpė, jeigu daugėja tų patogeninių bėrimų mikroorganizmų, jinai šarmėja, tai kai mes užtepam rūgštinį produktą, mes tą terpę tarsi atstatom. Ir nors tai nėra antibiotikas, bet duoda teigiamą efektą.
Ir nežiūrėkit, apie tos uždegimus, tokius jau labai populiarius, kaip aknė, apie ką mes jau šiek tiek užsiminėm, rožinė, psoriazė, net iš tartavą matot, man sudėtinga, bei atopinis dermatitas. Kaip čia yra susiję mikrobiota ir disbalansas? Koks jūsų komentaras būtų? Kaip mes turėtumėm reaguoti ir kokiu priemonių mes turėtumėm?
O čia tokie, sakyčiau, atskiri klausimai turėtų būti.
Atskiri klausimai. Čia visos šitos lygos yra apie jas, apie kiekvieną mes galim kalbėti daug. Ar turi bendrą kokį nors vieną bruožą? Šitie susirgimai?
Bendro bruožo galbūt nelabai, nebent, ką galima būtų pasakyti, kad visada yra genetinis polinkis plus aplinkos faktoriai, dėl ko ta liga atsiranda arba ne. Tai jeigu, tarkim, jau nemažai kalbėjom apie aknę, tai apie aknę yra žinoma, kad be to, kad mes užsikrečiam ir genetiškai jau yra nulemta, priklauso, aišku, ir kaip mes tą odą prižiūrim. Ir jeigu šiaip tų aknės bakterijų turim mes visi, bet aknė nesergam visi. Ir yra nustatyti keli skirtingi aknės bakterijos tipai ir yra vienas ypatingai piktas bakterijos tipas, propionibacterium aknė, pirmas A1 tipas ir būtent šis tipas yra atsparus gydymui kosmetikos priemonėm daugelio antibiotikų.
Kodėl jis atsiranda?
Mes jau užsikrečiam.
Tiesiog jau užsikrečiam, ar ne?
Taip. Tiesiog užsikrečiam.
Ir kaip jį išgydyti? Įmanoma išgydyti? Yra kažkokių akniai?
Akniai, taip sakyčiau, kad visiškai galbūt išgydyti nėra įmanoma, yra įmanoma suvaldyti.
Suvaldyti.
Aišku, tai yra kosmetikos priemonės, tepami vaistai, gali būti geriami antibiotikai, hormoniniai vaistai, kurie hormoninę sistemą veikia, bet čia labiau moterim. Ir gali būti yra toks rimtas vaistas rokutanas. Bet jisai, va, tarkim, jo poveikis, kalbant apie mikrobiotą, būtų labiau toks, kad jisai sustabdo sebumo produkciją, mažiau oda išskiria to riebalo ir tada automatiškai bakterijos nebeturi maisto ir jų mažėja.
Kodėl aš klausiu apie aknę, nes aknė paauglių baubas, siaubas numeris vienas iš tiesų, pati turi du paauglius, tai galiu va, tai pasakyti, kad na, iš tiesų spogas iškilo, viskas aknė pas mane, einam gydytis. Tai todėl žinau, kad tikrai labai rimta problema yra, netgi psichologinė tampa kartais kompleksą
Turbūt vienas iš svarbiausių dalykų, kad tai yra psichologinė problema ir ypač paaugliam, kurie yra augantys, besikeičiantis ir tas socialinis bendravimas jiems yra labai svarbus.
Tai Nes akne dažniausiai ant veido, jinai yra labiausiai matoma.
Taip, dažniausiai veide gali būti krūtiniai, gali būti ir nugaros odoje. Ir iš tiesų tų gydymo variantų yra įvairių, tarkim, kaip sakiau, nuo vietinių vaistų iki geriamų rimtų vaistų. Bet aišku, kuo tas gydymas yra intensyvesnis, tuo jisai yra efektyvesnis. Dar, tarkim, toks įdomus faktas apie akne ir tas bakterijas, tai kad Pietų Amerikoje yra gentis tokia jiemo mamių, kurie neturi šitos bakterijos. Nes
ir jie niekada neturi aknės.
Ir niekada neturi aknės. Dėl to, kad tiesiog tai yra kaip civilizacijos liga. Ir galbūt būna močiutas ten kokios senos šimtą metę sako, oi vaikeli, aš tai nieko nedariau ir va visą gyvenimą gražiai buvau. Tai mūsų močiutas dar tikrai ne visai civilizuotą gyvenimą visos gyveno.
Ir tikrai nekeliavo tiek ir tikrai Ta geografija buvo labai jų sėsli.
Ribota iš tiesų ta geografija ir visai galų gale oro užterštumas kitoks.
Tas irgi turi įtakos.
Maistas kitoks. Viskas labai pasikeitė per tą šimtą metų.
Kalbant apie kitas tas ligas, kurias paminėjau, rožinė, psoriazė, atopinis dermatitas, gal čia trumpai irgi galėtumėm pasakyti porą sakinių?
Žinoma, tai apie visas. Rožinė, tai iš principo jos yra keletas sudėdamųjų dalių, tarkim, kas ją išprovokuoja, bet viena iš tokių teorijų yra, kad esant rožiniai yra platesni kapiliarai, nes jie tam pasitraukiasi ir galiausiai lieka toks raudonas išsiplėtas voratinklis veide. Ir kai yra išsiplėtę kapiliarai, tenai yra šilčiau. Kai yra šilčiau, tada daugėja mikroorganizmų. Streptokokus epidermidžio beta-hemolitinio, kuris jau yra piktas, taip pat daugėja demodeks arkučių. Ir dar ten visokių jie turi draugų. Ir kai jų...
Ir čia visa tai gyvena ant mūsų odos.
Taip. Ir kai jie prisidaugina, nes tarkim, erkučių mes turim visi. Bet žmonės, kurie serga rožinę, jų turi daugiau, nes nuo to šilumos jų padaugėja. Ir kai tų erkučių padaugėja, jos irgi pasikeičia, nes šiaip jos kaip ir gyvena tokioje simbiozijai su mūsų imuninė sistema. O kai jų pasidaro per daug, jos tarsi patiria stresą ir jos pradeda nebedraugauti su mūsų imuninė sistema ir prasideda karas. Ir jų tada prisikaupia plauko folikulę daug, jos jį ištempia, aktyvina mūsų imuninės ląsteles ir tada atsiranda tokie rožiniai spogai. Kas galbūt kai kuriam primena aknę, bet iš tikrųjų tai nėra aknė, tai yra rožinės spogai. Ir jie yra va to tokio karo rezultatas. Bet aišku, tie mikroorganizmai odos pačios tos ligos patogenezė kaip yra vienas iš veiksnių, jų yra daugiau. Tai vėlgi vaistais, tepalais, odos priežiūros priemonėm.
Aišku, po vizito pas gydytoją.
Taip.
Patiems tikriausiai tokių reikalų nereikėtų. Iniciatyvo savo gydytis.
Nereikėtų. Tai tada jau ta liga yra kaip ir suvaldoma ir aišku, geriausia kreiptis yra pas gydytą. Jeigu blogiausio atveju, tai bent jau pas kosmetologą, jie irgi gali bent su kosmetikos priemonėm padėti. Kitas dalykas, be, tarkim, jeigu jau nebe apie rožinę, apie atopinį dermatitą, tai atopiniu dermatitu sergančio oda, jinai tarsi iš principo yra kitokia. Jinai neturi to tokio apsauginio barjero ir dažniausiai nuo atopinio dermatito kenčia vaikai. Aišku, kartais gali būti ir paaugliai, ir suaugę. Ir įdomus yra toks dalykas, tarkim, vadinamas atopijos maršas, kuris būna maždaug trečiais, penktais gyvenimo metais ir būna, kad tas atopinis dermatitas ne tik tai vienas, bet turi draugą šienligę arba draugą astmą. Ir nors tai yra kaip atopinio dermatitų sergantiai turi tą filagrino geno mutaciją, kitokį baltymą odos, visiems iškildavo klausimas, nu tarkim, kodėl, nes tokio baltymo plaučiuose nėra, tai kodėl astma? Ir vienas iš tokių galbūt paaiškinamų dalykų yra tie būtent mikroorganizmai, kurie yra ant odos, jie, aišku, kažkiek mikroorganizmų yra ir kvepavimo takose, ir kad jų tas sudėtis yra kitokia ir galbūt dėl to atsiranda tas atopijos maršas. Aišku, kadangi oda tarsi nepilna vertė, jinai yra sausesnė, jeigu jinai nėra pakankamai tepama, esant paraudimam, odos uždegimam, berimam, pas tokius žmonės būna padaugėję to paties auksinio stafilokoko. Ir tas yra žinoma jau iš senų laikų. Ir, vat, kaip minėjau anksčiau, dažnas emolientų tepimas, odos drėkinimas sumažina tų patogeninių mikrobų kiekį odos paviršyje. Tai, tarkim, pirmoje vietoje visoms mamoms reikėtų ieškoti ne alergijų, o tiesiog, kai yra vaikas išbertas, jį kuo daugiau tepti. Galima tepti ten ir 3, ir 5 kartus per dieną ir daugumai vaikų pagerėja. Aišku, ne visada, kartais reikia ir antibiotikų, ir hormoninių tepalų, ir tada kreipiamas į gydytoją. Bet iš tokių naminių priemonių, tai efektyviausia iš vaistinės nusipirkti emolientą ir jo tepti, ir tą odos mikroflorą pagerinsim. Ir aišku, tas pas probiotinis maistas, vengti streso, nes stresas irgi keičia mūsų odos mikroflorą. Tai, o vaikai stresą irgi patiria, ten pradeda eiti darželį, ten draugas nedavė žaisliuko ir jie gali labai dėl to pergyventi, arba ten mama neleido kažko daryti, tai tas
visa tai
veikia.
Veikia mūsų odą, apskritai veikia visus organus praktiškai, kaip aš taip įsivaizduočiau, nes tai yra sukeliama stresinė situacija mūsų kūnui, kuris... Bandom mus apginti.
Taip, bet netgi tas stresas, kur ten atrodo paveikia odą mūsų hormoninę sistemą, tas yra kaip ir suprantama, bet netgi tiek veikia, kad paveikia ir pakeičia mūsų odos mikroorganizmus. Ypač tas toks nuolatinis lėtinis stresas. Ir jeigu grįžtumėm prie aknės, tai jauniems suaugusiems labai dažnai aknė umėja nuo streso, nes kai kalbėsi su pacientu ir nu, žmogus nori išsiaiškinti, nu kodėl dabar? Man 20, ten kokie 8 metai buvo graži oda, o dabar ir tada paaiškėja, kad ten kokios nors santykių problemos, kad kokį nors darbą pakeitė, kokią, nežinau, disertaciją apsigynę. Ir tų
tokių
rezultatas gali būti toksai. Tada toliau iš jūsų klausimo buvo apie psoriazę. Tai tarkim, psoriazės mikrofloros tų tyrimų yra padaryta mažiau, nes psoriazė yra tokia labiau genetiškai nulemta liga. Ir aišku, šiek tiek esant toj odos lygos paumėjimui, mikroorganizmai irgi pasikeitę gali būti ir yra daugiau randama to piktojo streptokoko, bet iš esmės... Ta odos mikroflorą atstatyti psoriazės sergantiem galėtų padėti tiesiog tas emolientų tepimas, produktų su šlapalu naudojimas, teisinga mityba, ta vadinama tiesiog sveika mityba, galbūt žalingų įpročių atsisakymas, nes psoriazė irgi provokuoja labai ne tik tai tie genai nulemti, bet lėtinės infekcijos, alkoholio vartojimas, rūkimas. Aišku, kiekvienam tai yra skirtingai ir netgi tas pas stresas gali labai smarkiai paūminti.
Labai skirtingai pasireikšti tikriausiai.
Taip, ir tai išraiška yra skirtinga.
Viena kita lyga išaukti arba neišaukti.
Taip, arba gali būti vienam nuo streso ten viena plokštelio, kitam išbertas visas kūnas. Tai yra labai skirtinga. Bet daro įtaką ir psoriazį. Dar iš tokių lygų yra toks seborėjinis dermatitas, turbūt daugam žinoma, dažnai net nesusimąsto, kai būna daug pleiskanų galvoj. Žiemą ypač būna atsiranda, arba būna kartais tokie rausvi paširkštėjimai ant skruostų netoli nosies, kartais krūtinės odoj ir panaudoja žmonės kokių head and shoulders, nizorali ir jiem pagerėja. Tai tas seborėjinis dermatitas dažniausiai, kaip visą laiką literatūroje buvo sakoma, kad jis sukelia tas malasazėje grybelių padidėjimas, kurie gali padaugėti jų dėl irgi patiriamo streso, metų laikų pokyčių, to šildymo sezono.
Net į tai reaguoja.
Netgi į tai. Bet, tarkim, tie tyrimai rodo, kad nebūtinai to grybelio gali būti padaugėjo. Manoma, kad yra ir genetinės sistemos polinkis arba imuninės sistemos polinkis turėti tą ligą, dėl to jinai nuolatos atsinaujina. Nes dažniausiai taip ir būna, kad žmogus sustresuoja, galbūt kartais pavartoja daugiau alkoholio, pasikeičia metų laikai, ruduo žiema ir automatiškai pas mus tų pacientų tokių susiborėjinių dermatitų, kada jau nebepadeda nizoralis arba head and shoulders, tai jie tada pas mus dažnai ateina ir mes ieškom spręsti, kaip tą problemą kitaip. vasarą tokių pacientų beveik visada sumažėja.
Tai ir ar galime mes sakyti, kad mūsų klimatas, tas šiaurietiškas labiau klimatas ir labai ryškus sezonų pasikeitimai, na mums nėra, mūsų odai nėra patys geriausi draugai?
Iš dalies galima, bet taip 100% teikti nedrįščiau, nes aš galvoju, kad kiekvienam žmogui skirtingai gera yra ta aplinka. Nes vienam galbūt labiau tinka ten viduržėmio jūros klimatas, kitam galbūt Didžiosios Britanijos klimatas. Ir mes visi labai skiriamės.
Individualus.
Bet aišku, tas mūsų temperatūrų pokyčiai odai, jie bendrai paėmus nėra gerai. Ir tas oro drėgnumo pokytis, šildymo sezonas, iš tikrųjų gana taip neigiamai gali veikti mūsų odą.
Kada odos mikrobiota labiausiai pažydžiama ir kaip jai padėti? Labai trumpai, nes mūsų laikas baigėsi.
Labiausiai pažydžiama odos mikrobiota yra tais virsmo periodais. Tai tarkim, naujagimystė, paauglystė, tada menopauzė, tarkim, galbūt kai kurie senatvės etapai, bet ten tokios būklės kaip nėštumas, žindimas, nes yra tokie įvairūs hormoniniai sviravimai, mes esam tarsi labiau priklausomi nuo kažkokių aplinkos pokyčių, aišku, ir ligų metu, tai tokių dalykų yra nemažai, tai čia turbūt tokie, kada labiausiai reikėtų daugiausiai dėmesio skirti odai.
Ačiū Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams noriu priminti, kad laidoje Sveikatos kultūra. Šiandien kalbėjom apie odos mikrobiotą ir ryšį su odos ligomis, o laidos viešnia buvo gydytoja dermatologė Jurgina Uselienė. Ačiū Jums.
Ačiū.
Visa geriausia.
Sveikatos kultūra.
Laidos kuriamos bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija. Laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.